Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirms neilga brīža noslēdzās Saeimas pēdējā sēde pirms vasaras pārtraukuma. No sirds Latvijai tas vienlaikus ir pirmais atskaites punkts, kas ļauj mums izvērtēt, ko mēs solījām saviem vēlētājiem, ko no solīta 8 mēnešu laikā esam jau izpildījuši un kas ir darāms turpmāk. Tas ir arī brīdis, kad varam izdarīt pirmos secinājumus par lēmumu pieņemšanas procesu Saeimā un par tās darbu kopumā. No sirds Latvijai ir jauns politiskais spēks, kas pirmo reizi ir pārstāvēts Saeimā. Vairumā mūsu deputātu nebija iepriekšējies pieredzes darbam Saeimā. Mēs ne tikai strādājām, īstenojām vēlētāju dotās pilnvaras, bet vienlaikus arī mācījāmies, lai arvien pilnīgāk izmantotu visas iespējas, kādas ir opozīcijā esošām partijām, un sasniegtu partijas programmā definēto galveno mērķi. Latvija ir droša, neatkarīga, demokrātiska un vienota labklājības valsts. Šis patiesi ir bijis ļoti intensīvs un darbīgs laiks ikvienam mūsu deputātam, un vērtējot paveikto jāsacina, ka esam aktīvi iestājušies par mūsu programmā ietvertajiem principiem, tajā skaitā sniedzot gan likumdošanas institīvas, gan priekšlikumus tās pilnveģišu. Katrā no trim mūsu priekšvēlēšana programmas mērķiem atjaunot ticību valstī, panākt izaugsmi un attīstīties droši. Ikviena valsts iedzīvotāja ticība valstī ietver gan iespēju sabiedrībai aktīvi piedalīties un ietekmēt lēmumu pieņemšanu, gan prasīt politiķu un ierēģu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, gan uzraudzīt nodokļu maksātāju naudas efektīvu izmantošanu. Un viens no mērķiem, kur izvirzīja no sirds Latvijai, ir Satversmē noteikt valsts prezidentu, ievēl tauta. Jau 2014. Gadā mēs iesniedzām priekšlikumus grozījumiem Satversmē, un mūsu mērķis bija uzsākt reālu diskusiju Saeimā par šiem jautājumiem, un mēs esam gandarīti, ka Saeimā ir izveidota darba grupa par prezidenta pilnvarām, kuru vada mūsu frakcijas deputāts Ringolds Balodis, ir spērts pirmais nopietnas solis ceļā uz tautas vēlētu prezidenta institūta izveidi. Par to liecina arī liela aktivitāte, lai diskreditētu šo ideju. Neraugoties uz to, esmu pārliecināta, ka pēc 4 gadiem valsts prezidentu vēlēs tauta. Tajā pašā laikā nav panākts, ka likumdevējs un izpildvara reāli iesaista sabiedrību likumu un lēmumu pieņemšanā. Kā galveno iemeslu tam gribu minēt pašreizējās koalīcijas nevēlēšanos ieklausīties sabiedrības viedoklī. Tikai tad, kad sagaidāmi reāli protesti atceras par cilvēkiem. Piemērs tam ir šodien apstiprinātie grozījumi valsts pensiju likumā, kas tika pieņemti pensionāru neapmierinātības un protestu draudu rezultātā. Tāpēc vietā ir retorisks jautājums, vai tiešām katru valsts iedzīvotājiem būtisku problēmu iespējams atrisināt tikai pēc draudiem par piketiem un demonstrācijām. Tāpēc mūsu partijas viens no izvirzītajiem mērķiem ir stiprināt atbildību. Uzņemoties vadīt abas izmeklēšanas komisijas, gan par Citadeles pārdošanu, gan par Zolitūdes traģēdiju liela uzmanība tika piešķirta tieši valsts iestāžu darbības un amatpersonu atbildības izvērtēšanai. Šobrīd, gatavojot komisiju galziņojumus, tiek izvērtētas likuma normas, kurās ir jāveic grozījumi, lai nākotnē nepieļautu līdzīgus notikumus. Ticība valstī ir cieši saistīta ar katra individu drošību. Tā ietver pensiju palielināšanu, atbalstu ģimenēm, iedzīvotāju izdevumu mazināšanu par veselības pakalpojumiem, tādu nodokļu politiku, kas mazina nodokļu slogu masturīgajiem. Šodien Saeima pieņēma grozījumus valsts pensiju likumā, paredzot, ka ar 2016. Gadu tiks veikta to pensiju pārēķins, kurām kopš 2009. Gada piemērota negatīva pensijas kapitāla indeksi. Var piekrist, ka beidzot šis jautājums ir izkustējies no nāves punkta. Tajā pašā laikā no sirds Latvijai uzskata, ka situācijā, kad sociālā budžetā ir līdzekļi, nav pieļaujums pensiju pārēķinu veikt manipulējot ar atrunu par budžeta iespējām. Līdz ar to mēs turpināsim iestāties par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pensionāriem un turpmāku pensiju apmēru palielināšanu. Mēs esam maza, bet spēcīga un profesionāla frakcija, kas kopā strādājot sasniegs rezultātus. Noslēgumā es novēlu visiem vasarā uzkrāt spēkus, pavadīt laiku ar sev tuviem cilvēkiem, iegūt daudz pozitīvu emociju, lai ar jaunu iedvesmu katrs turpinātu darīt savu darbu profesionāli un no sirds. Visiem priecīgus vasaras saulgriežus. Pateicos.
Paldies deputātei Ingunai Sudrabai. Tagad runās partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Frakcijas Saskaņā vardā vēlos paust viedokli par diviem jautājumiem. Vispirmam kārtam Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredz krīzes laikā piešķirtu pensiju pārreķināšanu jau 2016. Gadā. Izmaiņas paredz, ka pensijas tiek pārskatītas sakot ar 2016. Gada 1. Janvārī, taču kā konkrēti tas notiks, tiks lemts nākamā gada budžeta sagatavošanas laikā. Grozījumi nosaka, ka konkrētos gados pārskatāmas pensijas un to pārskatīšanas nosacījumi tiek noteikti ikgadēja valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā, ievērojot valsts budžeta iespējas. Pārēcinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu vairs netiks piemērots negatīvs apdrošināšanas iemaksu algu indeks, kas ir ļoti būtiski, un indeksi 2009. 10. un 11. Gadām tika aizstāti ar skaitli 1. Otram kārtam Saimā trešajam galīgajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu palielināt akcizes nodokļa likmi alkoholiskajam dzerienam no šā gada 1. Augustā. Par budžeta iegūtajiem līdzekļiem plānots nodrošināt brīvpusdienas arī 4. Klašu skolēniem. Tas ir ļoti pozitīvi un apsveicami. Un nobeigumā vēlos pateikt paldies par uzmanību, par uzticību un sadarbību. Priecīgus Līgo svētkus!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Artus Kaimiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamais radio klausītāji. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šodien Saimā bija par Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomes darbību Latvijā. Šobrīd propagandas kara apstākļos to nekompetenci veids Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Tādēļ Latvijas reģiona apvienības frakcija sadarbībā ar saviem kolēģiem citās frakcijās ir rosinājusi šo padomi atlaist. Augstprātība, kompetences trūkums, tūkša un skaļa mūdēšana. Lūk šeit ir galvenās nepil padomas vadītāji Ainara Dimanta pazīmes. Es esmu izveidojis un vadījis darba grupu ar nozares speciālistiem no reklāmas asociācijas, no raidorganizāciju asociācijas un no komercmēdījiem. Šie visi iesaistītie cilvēki vienprātīgi atzina esošās nepil padomas kompetences absolūtu trūkumu un nevēlēšanos risināt nozares problēmas. Vienīgais, ko Ainars Dimants dara Saimā, ir nodokļu maksātāja naudas diņģēšana, mūsuprāt. Tajā pat laikā netiek veikta piešķirto līdzekļu efektīva un liederīga izlietojuma kontrole. Valsts kontrole savā atzinumā ir atzinusi, ka pagājušajā gadā 1,8 miljonu eiro ir izlietot neliederīgi. Tā, klausītāji, tā ir jūsu nauda. Tā ir izmaksāta, piemēram, par bezgaumībām, lamām un rupjībām Latvijas Rādio 5 ēterā. Šī padome, nepil padome, ir izplatījusi paziņojumu, ka šeit, Saimā, notiek uzbrukums mēdīju brīvībai. Krievijā tiek uzbrukts mēdījiem, jo neatkarīgie žurnālisti tur par savu pārliecību mirst. Latvijas žurnālista asociācija savā paziņojumā definē politiķu ietekmi uz mēdījiem, un es tagad citēšu, palielinātu risku žurnālistu pašcenzūras iespējai. Ieklausieties, lūdzu. Totalitārās valstīs uzbrukums mediju brīvībai ir dzīvības un nāves jautājums. Latvijas gudriniekiem uzbrukums sabiedrisko mediju brīvībai ir žurnālistu pašcenzūras riska jautājums. Politiķiem grib aizliegt runāt par jūsu, cienījamais klausītāji, par jūsu naudas efektīvu un liederīgu izlietojumu. Mēs nedrīkstam izrādās par to runāt, jo šādas diskusijas var radīt žurnālistos pašcenzūras risku, smieklīgi. Tas vēlreiz pierāda, ka nepil padoma nesaprot absolūti situācijas nopietnību. Šobrīd ir informatīvā kara apstākļi. Un nauda tiek izšķiesta bez jebkādas kontrols un saprašanas. Nepil padome ar Ainaru Dimantu priekšgalā neņem vērā nozares profesionāļu teikto, neklausās, starp viņiem nav dialoga. Mums vajag citus cilvēkus šajā padomē, kas spēj vadīt Latvijas informatīvo telpu. Paldies, ka klausījāties. Priecīgs visiem Līgo svētkus. Visu labu.
Paldies deputātam Artusam Kaimiņam. Vārds, tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātai Aijai Barčai, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es šodien esmu tiesīga informēt par darbiem, kādus ir veikusi Sociālo un darblietu komisija. Un šodien trešajā galīgajā lasījumā tika izskatīti 4 likumprojekti un viens likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā. Un runa ir par grozījumiem likumā par valsts pensijām. Vēlos teikt, cienītie radio klausītāji, galvenos jautājumus, kas ir izdarīti grozot pensiju likumu. Tas ir tiem pirmās otrās grupas invalīdiem, kuri saņemot invaliditātes pensiju, turpina savus darba gaitas, un Satversmes tiesa ir pieņēmusi savu spriedumu. Tas stāsies spēkā ar 1. jūliju. Un nāksies pārēķināt invaliditātes pensijas, ņemot vērā arī iemaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas nozīmē, ka personām, kuras ir strādājušas saņemot invaliditātes pensiju, invaliditātes pensija būs lielāka. Šī lieta ir izlabota. Otrs jautājums. Grozījuma likumā par valsts pensijām nosaka arī vienu ļoti būtisku lietu, arī zinu, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti. Ja darba ekspertīzes ārsta valsts komisija pagarina invaliditātes periodu, un to nevar izdarīt viena mēneša laikā, tad cilvēki ļoti daudzi Latvijā mūs ir uzrunājuši, tad viņi zaudē iepriekš piešķirto pensiju. Jo bieži ir gadījumi, kad pensija pārreikinot no jauna, ja cilvēks vairs nav varējis strādāt ar tik lielu atdevi savus veselības stāvokļa dēļ, tas ir zaudējums. Tādēļ šai jaunajā likumā viena mēneša laiks tagad ir pagarināts līdz 4 mēnešiem. Nākošais ļoti nopietnais jautājums, par ko izteicās jau mani kolēģi no divām frakcijām iepriekš, ir jautājums par to, ka ar 2016. gada 1. janvāri Latvijā uzsāks pārēķināt pensijas tiem pensionāriem, kuri ir cietuši krīzes laikā pensijas kapitāla vai citiem vārdiem sakot algu indeksa dēļ. Esam panākuši vienošanos un šodien tika pieņemts kompromiss variants, un gribu teikt, ka palabošu nedaudz kolēģi no saskaņas. Ir noteikta kārtība, kā šīs pensijas tiks pārēķināts. Vienīgais likumā nav pateikts tieši kuriem pensionāriem, tieši cik tiks pieskaitīts pie viņu jaunās pie vecās pensijas, pārēķinot pensiju no jauna, bet tas jau ir tehnikas jautājums un tas ir budžeta jautājums. Un ja šodien kolēģi diskusijās runā, kā ir labāk, tad mans personīgais viedoklis un ieklausoties arī, ko Latvijai saka Eiropas komisija, tad mums ir vispirms jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuriem pensijas ir vismazākās. Gribu teikt, cienījamie radio klausītāji, ka man priecē tas, ka grozījuma likumā par valsts pensijām, kur izskatīti steidzamības kārtā, cik saprotu, būs viens no pēdējiem likumiem, kuru parakstīs mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš. Un es vēlos teikt ZZS frakcijas vārdā lielu paldies mūsu valsts prezidentam Andrim Bērziņam par šo 4 gadu darbu un par sadarbību ar Latvijas Republikas Saeimu. Pārējos 4 likumus, kurus šodien Saeima pieņēma un kuriem nav steidzamība, noteikti parakstīs nākošais mums jau izvēlētais valsts prezidents, un tas būs Raimonds Vējonis, un es viņam vēlu veiksmi darbā. Paldies, ka uzklausījāt, priecīgus svētkus un galvenais mierīgus, labus un mīļus svētkus ģimenē.
Paldies deputātei Aijai Barčai. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzumē un brīvībai LNMK frakcijas deputāts Rihards Kols, lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Saeimas pavasara sesija bijusi ļoti aktīva, un arī šodien pavasara sesijas noslēguma sēdē tika pieņemt vairāk nozīmīgu lēmumu. Vēlos izcelt dažus no tiem. Šodien galīgajā lasījumā tika apstiprināta grozījuma likumā par valsts pensijām, kas paredz izmaiņas invaliditātes pensijas pārēķinā strādājošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem, un pensijas tiks pārēķināts no nākamā gada. Ar mērķi samērot valsts fiskālos mērķus un sabiedrības veselības intereses, Nacionālā apvienība šodien pauda atbalstu grozījumiem likumā par akcijas nodokli. Likumprojekts paredz palielināt akcijas nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem. Šīs izmaiņas sniegs gan vērā ņemumu pienesumu valsts budžetam, un papildus līdzekļi tiks novirzīti skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai. Ceram, ka šī iniciatīva arī palīdzēs padarīt alkoholiskos dzērienus nepieejamākus tieši jauniešiem, kā arī samazināt alkoholisko dzērienu patēriņu un ierobežot alkoholismu problēmu izplatību valstī. Ņemot vērā Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības līguma slēgšanas rezultātā radušās bažas sabiedrībā par iespējamo palielināto GMO, ģenētiski modificēto organismu izplatību Latvijā, šodien pēdējā lasījumā Saeimā tika pieņemt grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Likums paredz, ka ministru kabinets ir tiesīgs ierobežot vai aizliegt Latvijā audzēt tos ģenētiski modificētos kultūra augus, kur audzēšana ir atļauta Eiropas Savienībā. Šie likuma grozījumi ir milzīgs solis sabiedrības interešu nodrošināšanas virzienā. Arī Nacionāla apvienības interesēs ir brīvi un ērti pieejama bioloģiski un ekoloģiski audzēta pārtika visai Latvijas sabiedrībai, un šis likums palīdzēs to nodrošināt. Šodien arī atbalstījām pēdējā lasījumā skatītos un apstiprinātos grozījumus brīvprātīgā darba likumā. Šī likuma izveida un pilnveidošana nepieciešama, lai nodrošinātu tiesisku regulējumu brīvprātīgajiem darbam, piešķirot tiesības brīvprātīgo darbu organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī politiskajām partijām un to apvienībām. Ar šo regulējumu vēlamies vēl vairāk iedrošināt sabiedrību, iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, īpaši aicināt iesaistīties ir tieši jaunieši. Nacionāla apvienība atbalsta jauniešu iesaistu tādās organizācijās un brīvprātīgajā darbā, kas paplašina redzesloku, sniedz jaunu pieredzi un attīsta dažādas prasmes. Ņemot vērā, ka jauniešu bezdarbs ir problēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, brīvprātīgā darba pieejamība un pieredze var darboties kā efektīvs atbalsta mehānisms no valsts puses. Gan valsts, gan privātā sektora institūcijām būtu jāsniedz iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā un ārpus mācību laika gūt darba pieredzi, līdz ar to palielinot viņu izredzi šodienas un nākotnes darba tirgū. Papildus iesaistītie dažādu pilsonisko sabiedrību aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā arī veicina jauniešu informētību un iesaist politiskajās un sabiedriskajās norisēs. Gan vēl šogad, gan arī tuvākajos gados brīvprātīgais darbs ir bijis un būs pieejams īpaši nozīmīgos notikumos Latvijā un Eiropā, gan Eiropas prezidentūras, gan dziesmu un deju svētku, gan arī Latvijas simtgades pasākumos pēc pāris gadiem. Šodien vēlos īpašu uzmanību pievērst arī pēdējās nedēļās laikā aizvadītajām atceres dienām. 14. jūnijā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, pieminējām un atcerējāmies vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1941. Gadā. Šo mūsu vēsturi šausminošo lapas pusi nedrīkstam aizmirst nekad. Un ir būtiski turpināt skaidrošos notikumus Latvijas vēsturē gan kolēģiem Eiropas Savienībā, gan mūsu strateģiskajiem partneriem ārvalstīs, gan sabiedrībai, kā jauniešiem, tā senioriem, tepat Latvijā. Jāsaprot, ka mūsu vēsture 20. Gadsimtā, līdzīgi citu Eiropas valstu liktenim, ir sarežģīta un to nenogurstoši jāturpina skaidrot un šķetrināt gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. Šajā nedēļā pieminējām arī citu Latvijas vēsturē izšķirīgu notikumu. Vakar visā Latvijā karogi tika pacelts ēru noformējumā, tā pieminot 1940. Gada 17. Jūnija, kad valsts, robežas čersojot sarkanās armijas karaspēkam, padomju savienību okupēja Latviju, un nākošo 50 gadu garumā Latvija bija svešas varas pakļautībā. Mums jāapzināt šo gadu atstātās sekas uz Latviju, vienlaiks apzinoties arī latviešu tautas spēku un izturību. Mums jāturpina darbs pie okupācijas seku apzināšanas un novēršanas. Šis jautājums vēl 25 gadus pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas joprojām ir neatrisināts un sāpīgs. Kopumā uzskat, ka šīs Saeimas pavasara sesijā esam paveikuši daudz, intensīvi strādājuši Eiropas prezidentūras ietvaros un pieņēmuši 40 likumprojektus, neskatoties šajā Saeimas sēdē pieņemtos. Tāpat vēlos atgādināt, ka, lai gan Saeima dodas vasaras pārtraukumā, jau ir ieplānotas ārkārtas sēdes, kuros lemsim par valstī un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Noslēgumā vēl tikai vēlētos apsveikt gan Saeimas deputātus, gan visus Latvijas iedzīvotājus Līgo svētkos, novēl skaistus un saulēns vasaras saulgriežu svētkus. Paldies par jūsu uzmanību!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājs biedrs Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Nu, man laikam ir visvieglākais uzdevums, jo kolēģi jau visu ir pamatā izstāstījuši, tā kā roka ir bijusi laimīga šodienas izlozē, izvēloties secību, kā frakcijas paudīs savus viedokļus un trāpies laimīgais sastais numurs. Un šodien mums ir bijusi gara sēde, ko ievadīja valsts prezidenta uzruna, kas ir tradicionāli noslēdzot sesiju, nu šoreiz tā sakrīt arī ar Andra Bērziņa prezidentūras noslēgumu, un katrs jau vērtē no savas skatpunkta valsts prezidenta darbu, bet es gribu teikt par Andra Bērziņu, ar ko man paliks prātā viņa prezidenta darba laiks, ka šis ir cilvēks, ko vara absolūti nemaitā. Cik vienkāršs un atklāts un patiess Andris Bērziņš bija kā agrākā Saeimas deputāts, kā es viņu pazīstu, tāds viņš bijis arī kā valsts prezidents, un paldies viņam par šo darba cēlienu. Šodien lielākā daļa Saeimas komisiju steidza pabeigt savus mājas darbus, noslēdzot pavasara sesiju. Budžeta komisija ar visiem neatliekamajiem darbiem ir tikusi galā, novēg arī pašam sevi, protams, paslavēt. Un laikam vislielākā sabiedrības uzmanība ir bijusi pievērsta grozījumiem likumā par valsts pensijām. Bačs kundze jau ļoti labi izstāstīja par šo likuma projektu, kas nu tagad kļūst par likumu. Prieks klausīties īstu profesionāli. Drusciņi varbūt darvas karoti medus mucā ielika sēdes turpinājums vai tuvāk noslēgumam, kad mēs debatējām par izglītības likumu. Un ja pensiju likumā mūsu debates un lēmumi ir bijuši profesionāli un pensionāri varēs no nākamā gada saņemt pensiju pārrēķinu saistībā ar iepriekšējos gados negatīviem kapitāla indeksiem, kas samazināja pensijas, ko mēs secīgi no nākamā gada darīsim katru gadu budžeta iespēju ietvaros, tad, nu, diemžēl izglītības likumā deputāti sabalsoja visādas dīvainas lietas, par ko es domāju, ja tā rūpīgi izvērtētu, tad pašiem būtu mazliet nērti. Nu, es teiktu, ka Latvija te tā kā mazliet izkrīt no mūsdienu, nu, tāda saprātīga izglītības procesa dažos jautājumos. Bet, nu, viss jau ir labojams. Noslēgumā gribu vēl pateikt paldies visiem mūsu valdības ministriem un ministru prezidentei, jo šis laiks faktiski sakrīt arī ar Latvijas prezidentūras noslēgumu Eiropas Savienības padomē. Es domāju, ka visi mūsu ministri ir ļoti godam veikuši savu darbu, un Latvijas prezidentūra paliks prātā citu Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem kā profesionāla, lietišķa, kā tāda, kas nav spraudusi neizpildāmus uzdevumus, bet kas ir nospraust to izdarījusi un izdarījusi godam. Nu un tuvojas gada priecīgākais laiks, Jāņi, tāpēc mani vissirsnīgākie sveicieni visām līgām un visiem Jāņiem, kā arī mums absolūti visiem, jo kas gan mēs citi esam, ja ne Jāņa bērni, un priecīgus svētkus, labu noskaņojumu, labu laiku, siltu vasaru, jauku laiku visiem, kas vasaras laikā dodas atvaļinājumā, neskumstiet tie, kas strādā, jo atvaļinājums katram vēl ir priekšā, un atgriezīsimies rudenī, spēka pilni, un cerams, ka mūsu darbs labi veiksies. Priecīgus visiem svētkus!
Paldies deputātam Kārlim Šadurskim, līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka līgo svētku un uz sadzirdēšanos jau rudenī.